Bayangkan Anda memiliki 12.000 teman.
Wah, 12.000 itu angka yang luar biasa besar sih.
Betul. Dan ini bukan angka pengikut anonim di media sosial Anda ya. Bukan juga daftar kontak rahasia yang nggak pernah berinteraksi dengan Anda.
Iya, bukan sekedar followers gitu ya.
Tepat. Ini adalah 20.000 manusia di dunia nyata yang nama, pekerjaan, dan bahkan ulang tahunnya Anda ketahui dengan pasti.
Oh wow, sampai ke ulang tahunnya segala.
Iya loh. Ibaratnya nih, jika Anda bersin, mungkin sepertiga dari mereka akan langsung mengucapkan semoga lekas sembuh.
Itu perumpamaan yang menarik. Tapi terdengar agak mustahil nggak sih buat kebanyakan orang?
Nah, mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah ya. Tapi nyatanya, hari ini kita akan membongkar bagaimana satu orang di dunia nyata benar-benar melakukan hal tersebut.
Kunci dari sebuah kerajaan bisnis yang masif.
Benar banget. Jadi, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Khusus untuk Anda, para member Kompak yang hebat.
Ya, sesi ini memang dirancang khusus sebagai peta jalan Anda.
Betul sekali. Misi kita hari ini sangat tajam. Kita akan membedah sebuah dokumen krusial yang berjudul Mengembangkan Keahlian Jaringan.
Dan ingat ya, ini bukan sekedar teori kosong.
Sama sekali bukan. Ini adalah taktik psikologis dan strategis. Tujuannya untuk membekali Anda agar bisa melesat menuju peringkat tertinggi di Kompak, yaitu Star Crown Diamond.
Dan pada akhirnya untuk meraih satu hal yang paling Anda dambakan, yaitu freedom.
Yes, freedom. Dan dokumen yang kita bedah ini pada dasarnya membelah dunia bisnis jaringan menjadi dua kubu yang sangat kontras.
Betul. Di satu sisi, ada para amatir yang terus-menerus merasa kehabisan orang.
Iya, kayak selalu mentok gitu ya.
Nah, di sisi lain, ada para profesional sejati yang justru melihat kelimpahan manusia di setiap sudut jalan.
Pengetahuan yang kita bahas hari ini adalah jembatan emasnya. Jembatan untuk menyeberang dari kubu amatir ke kubu profesional. Oke, mari kita bedah ini.
Siap.
Mari kita mulai dari keluhan paling klasik yang sering banget kita dengar di lapangan.
Wah, ini pasti soal kehabisan prospek ya.
Benar banget. Seorang amatir berjalan di mal yang sangat padat. Atau duduk di kafe yang penuh sesak.
Yang mana di situ ada ratusan orang ya?
Iya. Tapi ketika ditanya tentang prospek bisnis, mereka dengan santainya berkata, pasar saya sudah habis. Tidak ada orang yang bisa saya prospek.
Padahal secara fisik mereka dikelilingi oleh ratusan manusia.
Tepat. Tapi secara mental, mereka seolah berada di gurun pasir yang kosong melompong. Pertanyaannya, mengapa kebutaan sosial semacam ini bisa terjadi?
Ini sebenarnya berkaitan langsung dengan apa yang disebut dalam dokumen kita sebagai tingkat kesadaran sosial yang rendah.
Kesadaran sosial yang rendah ya? Maksudnya gimana tuh secara ilmiahnya?
Jadi gini, secara psikologis, otak manusia itu dilengkapi dengan sebuah sistem penyaring informasi.
Oke, semacam filter gitu.
Betul. Namanya Reticular Activating System atau biasa disingkat RAS.
RAS, oke.
Otak kita ini kan dibombardir oleh jutaan data sensorik setiap detiknya. Mulai dari suara, pemandangan, bau.
Wah, iya juga ya. Kalau diproses semua bisa meledak ini kepala.
Nah, itu dia. Jika otak memproses semuanya, kita benar-benar akan gila. Jadi, si RAS ini berfungsi menyaring informasi berdasarkan apa yang kita anggap penting saat itu saja.
Jadi kalau mindset kita tertutup, filternya akan membuang informasi yang lain.
Tepat sekali. Jika Anda hanya fokus pada layar ponsel atau pada rasa takut Anda sendiri karena ditolak, RAS Anda akan secara harfiah menghapus keberadaan orang-orang di sekitar Anda dari kesadaran Anda.
Oh, wow. Jadi mereka seolah-olah hilang gitu ya dari pandangan kita.
Iya, mereka cuma menjadi background noise. Kayak suara AC di ruangan yang lama-lama nggak Anda dengar lagi.
Berarti ketika seorang amatir berkata tidak ada orang, itu bukan kebohongan dong ya?
Secara teknis tidak. Di realitas subjektif mereka, orang-orang itu memang tidak ada. Karena otak mereka sudah memblokirnya.
Wah, ini mengingatkan saya pada analogi tentang menyalakan fitur Wi-Fi di ponsel.
Oh, analogi yang bagus tuh. Gimana detailnya?
Gini, jika Wi-Fi di ponsel Anda mati, Anda tidak akan melihat sinyal jaringan apapun di sekitar Anda.
Betul, layarnya kosong kan?
Ya, layarnya kosong. Anda mungkin berpikir, ah, nggak ada internet di sini. Padahal sinyal itu ada di mana-mana. Mengelilingi Anda.
Ya, hanya saja perangkat Anda tidak disetel untuk menangkapnya.
Tepat. Sama halnya di hutan, ada jaringan miselium raksasa di bawah tanah yang menghubungkan pohon-pohon. Tapi kalau kita cuma lihat ke atas, kita nggak akan tahu jaringan itu ada.
Setuju. Dokumen kita secara tegas menginstruksikan para profesional untuk melihat ke bawah. Maksudnya untuk menyadari keberadaan jaringan sosial di sekitar kita.
Nah, terus gimana cara profesional di bisnis jaringan melakukan ini?
Mereka secara sadar memprogram ulang reticular activating system mereka tadi.
Mereka menyalakan tombol Wi-Fi kesadaran sosialnya ya?
Betul sekali. Ketika mereka melangkah keluar pintu, otak mereka sudah disetel untuk mencari peluang koneksi.
Jadi cara pandang mereka berubah drastis dong?
Sangat drastis. Tiba-tiba orang yang antri di depan mereka di kasir minimarket bukan lagi sekedar penghalang fisik, melainkan sebuah entitas sosial.
Wah, orang di sebelah mereka di pesawat juga bukan sekedar orang asing yang numpang tidur ya?
Tepat, melainkan potensi kemitraan yang luar biasa. Ini adalah pergeseran nyata dari mode pasif ke mode pemindahan aktif.
Tapi mari kita bawa ini ke realitas lapangan sebentar.
Boleh, silahkan.
Saya yakin banget banyak member Kompak yang hebat yang mendengarkan ini memiliki tantangan personal.
Tantangan seperti apa tuh?
Gini, bagaimana jika seseorang pada dasarnya adalah seorang introvert yang sangat ekstrim?
Oh, yang lebih suka di rumah ya?
Iya. Seseorang yang merasa bahwa rumah adalah benteng pertahanan mereka. Mereka mungkin berpikir, saya kan bisa menjalankan bisnis ini dari sofa saya dengan mengirimkan pesan singkat ke kontak-kontak lama di HP saya.
Lewat WhatsApp atau media sosial gitu ya?
Betul. Pertanyaannya, apakah fondasi kesuksesan di Kompak benar-benar mengharuskan mereka menghancurkan benteng kenyamanan itu? Apakah mereka harus keluar rumah?
Sayangnya ya, jawabannya adalah ya.
Wah, ini pasti terdengar berat buat beberapa orang.
Mungkin terdengar berat, tapi sumber materi kita secara eksplisit menyatakan bahwa Anda tidak bisa membangun kerajaan bisnis jika Anda bersembunyi dari manusia.
Harus interaksi langsung ya berarti?
Betul. Dan ada alasan biologis dan sosiologis di balik ini. Manusia berevolusi untuk merespons isyarat nonverbal.
Kayak kontak mata gitu?
Ya, kontak mata, bahasa tubuh, nada suara. Interaksi tatap muka menciptakan tingkat kepercayaan dan serendipity.
Serendipity? Maksudnya kebetulan yang menguntungkan itu ya?
Tepat. Dan hal itu sangat sulit direplikasi hanya melalui teks atau layar HP.
Jadi kenyamanan di sofa itu sebenarnya adalah jebakan ya?
Betul sekali. Kenyamanan fisik di rumah memang enak. Tetapi secara neurologis, kenyamanan adalah kondisi di mana otak berhenti belajar dan berhenti mencari peluang.
Wow, otak berhenti belajar. Itu kalimat yang menohok.
Maka dari itu, Anda dituntut untuk secara sengaja menempatkan diri Anda di lingkungan yang sedikit tidak nyaman untuk memicu adaptasi dan pertumbuhan jaringan Anda.
Jadi, bersembunyi dari manusia berarti bersembunyi dari kesuksesan. Itu prinsip yang harus ditanamkan di pikiran setiap member.
Mutlak itu.
Namun, ini memunculkan satu masalah praktis lagi nih.
Apa itu?
Katakanlah kita sudah mantap nih memprogram ulang otak kita. Tombol Wi-Fi kesadaran sosial sudah menyala. Kita siap keluar dari rumah hari ini juga.
Oke, semangatnya sudah ada ya.
Tapi kan kita nggak bisa hanya pergi ke pinggir jalan raya, terus mulai tersenyum canggung pada orang-orang yang sedang nunggu bus.
Haha, iya, itu malah bikin orang takut.
Bener kan? Itu justru akan membuat kita terlihat aneh dan energi kita terkuras percuma. Jadi, kemana tepatnya energi sosial ini harus diarahkan?
Nah, dokumen kita menyoroti pentingnya menemukan arena bermain yang tepat.
Arena bermain. Kasih contoh konkretnya dong.
Arehan konkretnya adalah mencari dan memasuki ekosistem sosial yang baru. Ini bukan tentang berkeliaran tanpa tujuan di jalanan.
Berarti harus terstruktur ya?
Iya. Ini tentang bergabung dengan klub kebugaran, mendaftar di kelas hobi seperti kelas fotografi atau kelas memasak.
Oke. Atau kegiatan sosial mungkin?
Benar banget. Menjadi relawan aktif di proyek-proyek komunitas dan peduli lingkungan juga sangat disarankan.
Tapi tunggu. Mengapa harus tempat-tempat spesifik seperti itu?
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya.
Silakan. Apa bedanya berkenalan di kelas memasak dibandingkan dengan menyapa orang asing di terminal kereta?
Perbedaannya ada pada konsep yang namanya konteks yang disepakati.
Konteks yang disepakati, maksudnya?
Gini, ketika Anda mencegat seseorang di terminal kereta, konteks utama mereka adalah transit.
Mereka lagi buru-buru pengen pulang atau berangkat kerja ya?
Tepat. Mereka cuma ingin pergi dari titik A ke titik B secepat mungkin. Menginterupsi mereka di momen itu membutuhkan energi yang sangat besar dan peluang Anda ditolak sangat tinggi.
Karena kita dianggap mengganggu jadwal mereka ya?
Betul. Namun ketika Anda berada di kelas memasak atau menjadi relawan peduli lingkungan, semua orang di ruangan itu telah menyepakati sebuah konteks kebersamaan.
Oh, saya paham sekarang. Ada kesamaan minat di sana. Cari-cari alasan aneh untuk memulai percakapan ya.
Sama sekali nggak perlu. Percakapan sudah tersedia secara alami melalui aktivitas yang sedang Anda lakukan bersama. Ngomongin resep masakan, ngomongin kamera, itu mengalir aja.
Anda menempatkan diri Anda di lahan yang gembur. Para member kompak yang hebat coba renungkan ini. Ini seperti seorang petani.
Analogi yang pas nih.
Anda semua sedang memegang benih peluang bisnis kompak di tangan Anda. Potensinya itu luar biasa. Bisa bertumbuh menjadi pohon beringin raksasa yang menaungi masa depan finansial Anda.
Dan keluarga ya.
Benih kebebasan finansial ya.
Betul.
Tapi Anda tidak bisa menanam benih raksasa itu di pot bunga kecil di dalam kamar tidur Anda.
Nggak akan muat akarnya.
Sama sekali nggak. Pot itu adalah lingkaran pertemanan Anda yang lama, yang mungkin jumlahnya sangat terbatas, dan sudah jenuh.
Jadi harus nyari lahan baru?
Anda harus berani berjalan keluar. Menemukan ladang terbuka yang sangat luas, yaitu komunitas hobi, klub olahraga, atau organisasi sukarelawan tadi. Dan mulai menabur benih di sana.
Dan ingat, ini butuh sedikit usaha di awal.
Dan para member kompak yang hebat, inilah bentuk pengorbanan yang diperlukan demi freedom. Membayar iuran keanggotaan CIM, meluangkan sedikit waktu di akhir pekan untuk kegiatan relawan.
Menahan sedikit rasa canggung saat pertama kali menyapa orang baru.
Benar banget. Semua itu adalah investasi yang sangat murah untuk sebuah kehidupan tanpa batas di posisi Star Crown Diamond.
Dan investasi di ladang yang tepat itulah yang memungkinkan jaringan Anda tereskalasi dengan cara yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan sebelumnya.
Tereskalasi sampai level ribuan orang tadi ya?
Tepat. Yang membawa kita kembali pada janji besar di awal obrolan kita tadi.
Oke. Bagaimana tepatnya investasi sosial ini bisa menghasilkan 12.000 kontak di dunia nyata?
Ah, iya. Mari kita bedah kasus Harvey McKay.
Sang maestro jaringan yang kita singgung di awal banget tadi.
Betul. Jadi ceritanya, Ayah Harvey memberikan satu filosofi luar biasa sejak Harvey berusia 18 tahun.
Apa pesannya?
Berkenalanlah dengan setiap orang, catat kontak mereka, dan temukan cara kreatif untuk menjaga hubungan tersebut.
Cuma itu aja. Terdengar simple ya?
Simple, tapi konsisten. Dan hasilnya, selama lebih dari 6 dekade, dia memiliki 12.000 teman yang berperan sangat krusial dalam kesuksesan bisnisnya.
Tapi saya harus menekan keras pada poin ini nih.
Kenapa? Kenapa?
Membangun dan memelihara belasan ribu teman. Dari sudut pandang logistik, ini terdengar seperti pekerjaan penuh waktu yang mengerikan loh.
Hahaha, iya kalau dibayangkan sekaligus.
Bener kan? Bagaimana seorang member kompak bisa melakukan ini tanpa kehabisan waktu untuk hidup mereka sendiri? Selain itu, mari kita bicara soal moralitasnya.
Moralitasnya gimana?
Bukankah pendekatan berteman untuk menambahkan nama ke daftar prospek ini terdengar sangat transaksional?
Oh, maksudnya ada pamrih gitu ya?
Iya. Bagaimana kita bisa menyebut itu persahabatan sejati? Jika sejak awal ada motif tersembunyi untuk kepentingan bisnis.
Itu adalah dua kritik yang sangat-sangat valid. Mari kita urai dari sisi logistik terlebih dahulu ya.
Oke, soal waktu yang dikorbankan.
Angka 12.000 terdengar mustahil karena otak kita itu cenderung memikirkan hasil akhir alih-alih proses harian.
Maksudnya kita ngebayangin kumpul sama belasan ribu orang di satu lapangan gitu ya?
Betul. Padahal kan nggak gitu. Jika Anda membagi 12.000 orang selama 60 tahun, itu sama dengan 200 orang per tahun.
200 orang per tahun? Oke. Okay.
Jika Anda membaginya lagi dengan 365 hari, itu bahkan kurang dari satu orang baru setiap harinya.
Oh, wow.
Kurang dari satu orang per hari. Tiba-tiba raksasa 12.000 itu terlihat sangat... sangat bisa ditaklukkan.
Memang. Ini bukan tentang lari sprint mengumpulkan massa dalam semalam. Ini tentang sistem konsistensi harian.
Setetes demi setetes, ya lama-lama jadi danau.
Tepat. Harvey tidak mengadakan pesta besar setiap malam. Dia hanya memastikan bahwa setiap interaksi normal sehari-hari diubah menjadi koneksi yang dicatat.
Interaksi seperti apa tuh contohnya? Ya, ngobrol santai dengan kasir, tanya kabar montir di bengkel, atau kenalan sama tetangga baru. Sesimpel itu.
Satu orang sehari, luar biasa. Lalu bagaimana dengan aspek moralitasnya tadi? Rasa manipulatif dari networking itu sendiri.
Mengenai moralitas dan kesan manipulatif, disinilah garis batas antara amatir dan profesional sejati digambar dengan sangat tebal.
Garis pemisahnya ya?
Ya. Jika niat Anda berkenalan murni hanya untuk mengekstraksi nilai dari mereka, maksudnya cuma untuk menjual sesuatu secara paksa dan kemudian meninggalkan mereka.
Kalau mereka nolak, kita langsung cuekin gitu ya.
Nah itu, maka ya itu sangat manipulatif dan orang akan segera mencium gelagat buruk itu.
Pasti. Secara psikologis, manusia kan punya radar alami terhadap ketidaktulusan ya.
Betul sekali. Tapi, profesional seperti Harvey McKay atau leader Star Crown Diamond di Compaq beroperasi dengan paradigma yang sangat sekali berbeda.
Paradigma seperti apa tuh?
Mereka berjejaring untuk menambahkan nilai, bukan mengekstraksi.
Menambahkan nilai. Kasih contohnya dong.
Mereka bertanya tentang keluarga, mengingat hari ulang tahun kenalan baru, atau sekedar mengirimkan artikel yang relevan dengan minat kenalan mereka.
Menunjukkan kepedulian yang nyata ya.
Tepat. Tujuan utama mereka di tahap awal adalah mengumpulkan aset sosial dan membangun modal kepercayaan alias trust capital, bukan melakukan transaksi langsung.
Jadi bisnis itu datang belakangan?
Bisnis hanyalah produk sampingan alami dari kepercayaan yang telah terbangun kokoh.
Wah, menambahkan nilai? Bukan mengekstraksi nilai, itu mengubah segalanya.
Sangat mengubah cara main kita.
Para member Compaq yang hebat, ini adalah kunci pergeseran mindset Anda. Anda keluar rumah bukan untuk mencari mangsa yang mau direkrut.
Wah, istilahnya ngeri banget mangsa.
Ya kan, kadang ada yang mikir gitu. Padahal Anda keluar rumah untuk mencari manusia untuk dipahami dan dibantu.
Bener banget.
Dan ini secara sempurna menjembatani kita ke bagian paling krusial dari materi kita hari ini.
Bagian apa itu?
Karena di saat antusiasme Anda sedang membara, di saat Anda sudah punya banyak teman baru dari klub kebugaran atau komunitas relawan, disitulah letak jebakan maut yang paling sering menelan korban para pemula.
Ah, iya. Jebakan fatal ini adalah impuls yang tidak terkontrol.
Nafsu jualan yang terlalu besar ya?
Betul. Dokumen kita mencatat bahwa kesalahan terbesar para pelaku baru adalah ketidaksabaran.
Mereka maunya instan.
Iya. Mereka bertemu seseorang di komunitas hobi, baru bertukar nama, baru ngobrol 10 menit tentang cuaca, dan boom.
Kenapa tuh?
Si perlu tentang peluang bisnis atau produk Compaq secara agresif.
Nah, disinilah ini jadi sangat menarik. Ini setara dengan tindakan psikopat dalam dunia kencan.
Psikopat gimana maksudnya?
Bayangkan aja gini. Anda sedang duduk santai di kencan pertama, kopi baru saja disajikan, Anda baru menceritakan tentang hewan peliharaan Anda di rumah.
Masih basa-basi manis ya?
Betul. Dan tiba-tiba, orang di seberang meja Anda berlutut, mengeluarkan cincin berlian, dan meminta Anda untuk menikahinya saat itu juga.
Wah, itu sih horror.
Benar kan? Tidak ada manusia normal yang akan berkata, oh ide yang bagus, mari kita menikah. Mereka pasti akan tersedak kopi mereka, merasa sangat terancam dan berlari sekencang mungkin menuju pintu keluar.
Pasti lari terbirit-birit itu.
Mengapa?
Karena langkah tersebut mengabaikan seluruh fondasi emosional yang dibutuhkan seorang manusia untuk membuat komitmen.
Analogi kencan pertama itu sangat akurat untuk menjelaskan apa yang terjadi di otak prospek kita loh.
Oh ya?
Secara otaknya gimana tuh?
Ini memunculkan pertanyaan penting. Secara neurosains, ketika Anda menyodorkan tawaran bisnis atau penjualan secara tiba-tiba kepada seseorang yang baru Anda kenal,
otaknya merespons ancaman ya?
Iya, Anda mengaktifkan amigdala mereka. Itu adalah pusat rasa takut di otak.
Pusat alarm bahayanya berbunyi gitu?
Tepat. Otak mereka seketika mengkategorikan Anda sebagai ancaman. Mereka akan mikir, wah orang ini menginginkan uang atau waktu saya. Padahal dia belum membuktikan bahwa dia peduli pada saya.
Tembok pertahanan langsung naik tinggi ya?
Sangat tinggi. Dan apapun logika bisnis luar biasa dari Compaq yang Anda jelaskan setelahnya, tidak akan bisa menembus tembok emosional tersebut.
Wah, ini mencerahkan banget. Anda memicu mode fight or flight alih-alih mode rasa ingin tahu.
Persis seperti itu.
Jadi jika melamar di kencan pertama adalah tindakan bunuh diri secara bisnis, lalu bagaimana tepatnya koreografi yang benar?
Harus ada seninya.
Dokumen mengembangkan kalian jaringan ini tentu tidak hanya menyuruh kita untuk berteman selamanya tanpa pernah membicarakan peluang di Compaq, kan?
Ya jelas enggak dong.
Kapan waktu yang tepat kita membuka kartu kita? Kapan kita jualan?
Koreografinya adalah pergeseran dari sekedar menjual menjadi memberikan resep.
Memberikan resep, kayak dokter dong.
Betul sekali. Anda tidak pernah melihat seorang dokter yang baik mencegat Anda di lobi rumah sakit dan langsung memaksa Anda meminum obat sebelum dia bertanya di mana letak sakit Anda, kan?
Nggak pernah. Dokter pasti nanya keluhannya dulu.
Begitu juga dengan profesional jaringan. Tujuan awal perkenalan adalah murni menambah nama ke dalam daftar dan membangun keakraban.
menciptakan kenyamanan dulu.
Iya, dan dalam proses keakraban itu, tugas utama Anda adalah mendengarkan.
Cukup mendengarkan saja.
Anda mendengarkan sampai mereka mengungkapkan rasa sakit mereka.
Ah, pain point-nya ya.
Betul. Mungkin itu berupa keluhan tentang jam kerja yang menghancurkan waktu berkumpul bersama anak-anak mereka.
Nah, atau mungkin kecemasan tentang tagihan rumah sakit orang tua mereka.
Atau bisa juga kebosanan dengan rutinitas harian yang monoton.
Jadi kita membangun jembatan kepercayaan. Dan secara bersamaan, mencari tahu di mana letak keretakan dalam hidup mereka yang butuh ditambal.
Tepat. Dan penawaran bisnis kompak hanya dilakukan ketika momen yang tepat sudah tiba.
Momen yang tepat itu seperti apa indikatornya?
Yaitu ketika Anda bisa dengan tulus merangkai peluang kompak sebagai solusi langsung atas rasa sakit yang baru saja mereka ungkapkan tadi.
Oh, ini jembatannya.
Saat itu terjadi, Anda tidak lagi memosisikan diri sebagai seorang tenaga penjual yang butuh kejar target bulanan.
Melainkan sebagai apa?
Melainkan sebagai seorang sahabat yang membawa peta jalan keluar dari masalah mereka. Bisnis kompak menjadi kendaraan untuk menolong mereka, bukan untuk memanfaatkan mereka.
Itu indah banget sih.
Sungguh-sungguh Anda hargai.
Wow, itu adalah sebuah bentuk revolusi dalam berbisnis loh. Bisnis yang tidak dibangun di atas transaksi dingin, melainkan di atas fondasi persahabatan yang otentik dan ketulusan niat.
Dan fondasi itulah yang paling tidak bisa dihancurkan.
Dan itulah kendaraan sesungguhnya yang akan membawa Anda menuju Star Crown Diamond.
Pasti.
Para member kompak yang hebat, mari kita petakan kembali senjata pamungkas yang telah kita kumpulkan hari ini.
Silahkan direkap poin-poin emasnya.
Pertama, AMA harus menghancurkan benteng kenyamanan Anda. Sadari bahwa ada kelimpahan peluang di sekeliling Anda jika Anda menyalahkan sinyal Wi-Fi kesadaran sosial di otak Anda.
Nyalakan RAS Anda.
Kedua, jangan hanya berkeliaran tak tentu arah. Masuklah ke dalam ekosistem dan komunitas baru di mana interaksi didorong oleh kesamaan minat.
Cari lahan yang gembur.
Ketiga, jadilah pembangun hubungan jangka panjang. Ingat hukum konsistensi Harvey Mackay. Satu interaksi kecil setiap hari selama bertahun-tahun akan menciptakan gunung kesuksesan.
Jangan meremehkan kekuatan konsistensi ya.
Dan keempat, tahan impuls Anda. Jangan pernah melamar prospek Anda di kencan pertama. Jadilah dokter yang mendengarkan rasa sakit mereka terlebih dahulu sebelum Anda memberikan solusi brilian dari Kompalov.
Rangkuman yang sangat solid, itu menyatukan semua mekanisme kerjanya. Ini bukan sekedar tentang berbicara lebih banyak, tapi tentang mendengarkan lebih dalam dan memposisikan diri lebih cerdas dalam masyarakat.
Dan sekarang kita tiba pada titik krusial dari training kita. Pengetahuan yang paling hebat sekalipun, taktik psikologi yang paling dalam sekalipun.
Semuanya itu akan percuma, kan?
Iya, akan membusuk menjadi sampah jika hanya berhenti di telinga Anda. Saya tidak membedah materi ini agar Anda hanya merasa terinspirasi sesaat dan kemudian kembali tidur nyenyak di sofa Anda.
Action is power.
Ini adalah instruksi lapangan untuk para member kompak yang hebat. Ambillah tindakan hari ini juga.
Jangan tunggu besok.
Identifikasi satu komunitas, satu hobi, atau satu organisasi relawan yang ingin Anda ikuti, dan daftarkan diri Anda sore ini.
Lakukan riset kecil di internet dan langsung join.
Keluar dari pintu rumah Anda besok pagi dengan mata yang benar-benar terbuka melihat dunia. Mulailah membangun modal kepercayaan dengan orang di sekitar.
Jadikan kebiasaan baru.
Jadikan taktik yang kita bahas hari ini sebagai darah yang mengalir dalam rutinitas harian Anda. Jangan pernah menunda impian Anda. Karena freedom tidak diberikan kepada mereka yang menunggu.
Tetapi direbut oleh mereka yang sengaja berjuang.
Ya, direbut oleh mereka yang sengaja membangun jembatan menuju ke sana. Jadi, apa arti semua ini?
Peta jalannya sudah sangat jelas di depan mata Anda. Medan pertempuran dan lahan suburnya sudah teridentifikasi dengan presisi. Sekarang, semuanya bergantung sepenuhnya pada apakah Anda memilih untuk berani melangkah atau tetap diam di tempat.
Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi yang luar biasa ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan secara mendalam malam ini.
Coba tanyakan hal ini pada diri Anda sendiri. Jika kerajaan bisnis kompak yang Anda impikan sejatinya adalah cerminan dari seberapa tulus persahabatan yang Anda bangun dan seberapa banyak nilai yang Anda berikan kepada orang lain,
lalu?
Maka, apa yang dikatakan oleh kualitas dan ukuran lingkaran pertemanan Anda hari ini tentang seberapa besar dan kuat kerajaan bisnis yang akan Anda pimpin di masa depan?
Boom! Sebuah pertanyaan yang menuntut kejujuran absolut dari diri Anda sendiri.
Renungkan itu baik-baik.
Biarkan pertanyaan itu mengganggu kenyamanan Anda dan memaksa Anda untuk melangkah keluar esok hari. Terima kasih telah membedah materi ini bersama kami.
Sampai jumpa di puncak kesuksesan.
Teruslah bergerak maju, teruslah menjadi terang bagi orang-orang di sekitar Anda, dan kami tidak sabar melihat Anda semua berdiri tangguh di puncak kesuksesan sebagai Star Crown Diamond.